You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันคืนนี้นะคะเราก็มีเรื่องของราคาบ้านในออสเตรเลียที่มีแนวโน้มว่ากำลังจะชะลอตัวลงนะคะผู้ต้องการซื้อบ้านหลังแรกอาจไม่จำเป็นต้องรีบซื้อบ้านเพราะราคาบ้านที่อาจคงที่ไปอีก 2-3 ปีในหลายๆพื้นที่ของออสเตรเลียนะคะนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจกล่าวว่าดูเหมือนว่านครบริสเบนจะมีราคาบ้านเพิ่มขึ้นสูงสุดในบรรดานครหลวงของออสเตรเลียในช่วง3ปีข้างหน้าและคาดว่าซิดนีย์จะมีราคาบ้านเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดค่ะ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอสำหรับผู้ต้องการซื้อบ้านหลังแรกค่ะเอริก้าทอดและคู่ครองเริ่มมองหาบ้านในนครซิดนีย์เมื่อ5ปีก่อน
When we had a look then, there was literally a line out the door to get in and have a look around.
เมื่อเราเริ่มมองหาบ้านตอนนั้นมีคนต่อแถวยาวหน้าประตูบ้านเพื่อเข้าไปดูบ้านกันเลยทีเดียวและเราก็แทบไม่มีเวลาได้คุยกับนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์และเมื่อเราได้คุยกับพวกเขาพวกเขาก็แทบจะไม่รู้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เราถามเลยซึ่งมันน่ารำคาญใจมากเอริก้าเล่าแต่ตอนนี้เมื่อเธอมีครอบครัวที่กำลังมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเอริก้ากล่าวว่าเธอและครอบครัวก็ต้องการอย่างมากที่จะมีบ้านหลังแรกเป็นของตนเองแต่เอริก้ากล่าวว่าเธอสังเกตเห็นว่าขณะนี้ความสนใจที่จะซื้อบ้านของผู้ซื้อนั้นเปลี่ยนแปลงไป
And having had a look at a couple places over the past few weekends, there aren't that many people there.
จากที่ได้ไปดูบ้านมา 2-3 แห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนมาดูบ้านกันไม่มากนักเมื่อเทียบกับ5ปีก่อนตอนนั้นมีคู่ครองพากันมาดูบ้านมากกว่า20คู่สำหรับบ้านแต่ละแห่งขณะนี้เหลือแค่1คู่2คู่หรือ3คู่ที่มาดูเอริก้าทอดเล่าจากการที่มีจำนวนบ้านและอพาร์ตเมนต์ที่สร้างใหม่เข้าสู่ตลาดสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้ในบางพื้นที่นั้นมีจำนวนบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ที่ประกาศขายมากกว่าความต้องการในตลาดนอกจากนี้นักลงทุนยังชะลอการลงทุนด้วยท่ามกลางความเข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยเงินกู้อาปราองค์กรควบคุมดูแลด้านการธนาคารของออสเตรเลียก็กล่าวว่าหลังจากจำนวนการปล่อยเงินกู้ตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วขณะนี้มูลค่าของเงินกู้ที่ผู้กู้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวนั้นลดต่ำลงไปสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2015เป็นต้นมาแองจี้ซิโกมานิสนักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ของ Biz Economics กล่าวว่านี่หมายความว่ามีโอกาสน้อยลงที่การเข้ามาแย่งซื้อบ้านของนักลงทุนจะผลักราคาบ้านให้สูงขึ้น
Yeah, look, I think in most markets at the moment, if you're a first home buyer, there's not a real lot of urgency to be buying.
ตลาดส่วนใหญ่ขณะนี้หากคุณเป็นผู้ต้องการซื้อบ้านหลังแรกไม่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงอะไรที่จะต้องรีบซื้อเพราะราคาบ้านจะไม่พุ่งสูงขึ้นเหมือนอย่างที่เคยเป็นโดยเฉพาะในซิดนีย์และเมลเบิร์นในช่วง 2-3 ปีนี้นักวิเคราะห์เผยบิสคาดการว่าในหมู่นครหลวงต่างๆของออสเตรเลียนั้นบริสเบนจะมีราคาบ้านมัธยัสถานเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดในช่วง3ปีข้างหน้าโดยคาดว่าราคาบ้านในบริสเบนจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ13ขณะที่การเติบโตของประชากรเริ่มตามทันนครหลวงอื่นๆและการก่อสร้างที่พักอาศัยจะเริ่มชะลอตัวลงในอีก2ปีราคาบ้านในกรุงแคนเบราและในเพิร์ธนั้นมีการคาดการว่าจะเติบโตสูงสุดถึงร้อยละ10ขณะที่ส่วนอื่นๆของประเทศยังคงคาดว่าจะมีการเติบโตของราคาบ้านในอัตราเลขตัวเดียวคือไม่ถึงร้อยละ10ไปตลอดจนถึงปี2021ราคาบ้านและอพาร์ตเมนต์ในซิดนีย์นั้นมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างน้อยร้อยละ3ราคาบ้านที่อ่อนตัวลงกำลังดึงดูดผู้ซื้อบ้านหลังแรกให้เข้าสู่ตลาดอีกครั้งโดยขณะนี้มีจำนวนผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ขอกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออาศัยอยู่เองคิดเป็นจำนวนร้อยละ 17.6 ของผู้ซื้อบ้านในตลาดโดยคนเหล่านั้นขอเงินกู้โดยเฉลี่ย 343,000 ดอลลาร์นางเนริดาโคที่ปรึกษาของ Dixon Advisory กล่าวว่า ผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่กำลังเก็บเงินเพื่อดาวน์บ้านสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ First Home Super Saver ของรัฐบาลได
้ Any extra money that they put into super up to an annual limit of $15,000 can then be used to put towards that deposit for their first home purchase.
เงินเพิ่มเติมใดๆที่พวกเขานำไปใส่ในกองทุนเงินซุปเปอร์หรือเงินสะสมหลังเกษียณของตนโดยจำกัดวงเงินสูงสุด 15,000 ดอลลาร์ต่อปีพวกเขาสามารถใช้เงินจำนวนนั้นเพื่อเป็นเงินดาวน์บ้านหลังแรกได้และด้วยการใช้ระบบเงินซุปเปอร์พวกเขาจะได้รับการลดหย่อนภาษีให้แบบเดียวกับเงินซุปเปอร์และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมเพื่อให้พวกเขาใช้เงินเพิ่มเติมเหล่านั้นเป็นเงินดาวน์บ้านนางโคอธิบายนั่นหมายความว่าผู้มีรายได้เฉลี่ย 80,000 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งใช้ประโยชน์จากโครงการ First Home First Saver ของรัฐบาลเป็นเวลา2ปีจะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 5,000 ดอลลาร์นางเนริดาโคอธิบายต่อว่าผู้ซื้อบ้านหลังแรกจะเริ่มใช้โครงการนี้ได้อย่างไรบ้าง
So you would either set it up through the year as a salary sacrifice with your payroll office At this time of the year though, there's not time to do that. So for the first time, employees are actually able to make a lump sum tax deductible contribution to super. So they can do that right now in the last week.
คุณสามารถเริ่มเข้าโครงการนี้ตลอดปีด้วยการให้แผนกบัญชีเงินเดือนพนักงานหักเงินสมทบไปจากเงินเดือนของคุณแม้ว่าในช่วงนี้ของปีจะไม่มีเวลาดำเนินการแล้วตอนนี้แต่สำหรับครั้งแรกนั้นความจริงลูกจ้างสามารถนำเงินก้อนใส่เข้าไปในกองทุนเงินซุปเปอร์ของตนได้โดยหักภาษีได้ด้วยดังนั้นพวกเขาจึงสามารถทำได้เลยจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนและสามารถขอส่วนลดภาษีสำหรับเงินก้อนที่ใส่สมทบลงไปในกองทุนซุปเปอร์เหล่านั้นจากนั้นก็ใช้เงินจำนวนนี้เป็นเงินดาวน์บ้านส่วนหนึ่งได้นางโคแนะนำเธอยังบอกอีกว่าจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังแรกจำเป็นต้องหาเงินก้อนมาดาวน์บ้านเธอกล่าวว่าตัวอย่างเช่นผู้มีรายได้เฉลี่ย 80,000 ดอลลาร์ต่อปีที่ใช้โครงการนี้เป็นเวลา2ปีจะได้รับการลดภาษี 5,000 ดอลลาร์จากโครงการที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณริคาร์โดกอนซาเวสบรรณาธิการด้านการเงินของ SBS News ค่ะ
sbs.com.au